І в ефірі «Громадська хвиля» – це спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. Звукорежисер прямого ефіру Наталія Мельник. При мікрофоні сьогодні працюють Наталя Соколенко та Андрій Куликов. І перший гість у нашій студії – Михайло Волинець, голова Конфедерації
Вільних профспілок України.
Так, так. Щось ви так показали мені. А, очевидно, ми тут трохи не з мікрофонами не дали собі ради до того, як почався ефір. А все чому? Тому що дуже уважно слухали новини Українського радіо, які подала Наталя Балюх, і які вона подасть приблизно за 52 хвилини знову. Сьогодні, втім, ми будемо говорити з Михайлом Волинцем не про діяльність Конфедерації вільних профспілок України, а про енергетичну кризу, яка загрожує, фактично вже розпочалася на Донбасі і може поширитися на цілу Україну.
Дякую, Андрію, бо ніхто ще в Україні цю тему не піднімав. І це надзвичайно велика загроза, коли в результаті АТО наша держава несе матеріальні збитки. Ми маємо дуже великі втрати серед бійців, серед техніки. Але якщо тільки розвалиться енергетична система, в першу чергу в Донбасі, а потім в Україні, то хочу зразу сказати, що її за 8 місяців не можна буде запустити. І якщо будемо запускати, то необхідно це робити з боку Росії, бо там і російські мережі і лінії працюють при тій самій частоті, що і наші. В Європі там інша.
А чому зараз зазнає краху енергосистема на Донбасі?
Є дві головних причини. Перша, що знищена і не працює Слов'янська теплова електростанція.
Знищена, а відносно Луганської. Одразу знищена ким?
Бойовиками. Бойовиками вони це робили свідомо. Вони створювали проблеми населенню, містам. І чим гірше, тим краще для них було. А Луганська теплова електростанція, там працює лише два теплові блоки по 350 мегаватт. І якщо і вони працюють за межею до допустимого. Вони працюють уже.
Тобто навантаження таке?
В режимі перевантаження всякого допустимого. І тому зупинилися шахти. В зв'язку з цим, вчора частота впала нижче 50 Гц, спрацював автоматичний захист, іначе просто блоки вийшли б із ладу. Але, крім того, це в п'ятницю зранку ще вийшов з ладу один блок на Куврахівській тепловій електростанції. Це там, де зараз вже спокійно і де сепаратистів немає. Причина, що цей блок, як і вся теплова електростанція, працювали за межею допустимих навантажень. І коли частота падає, автоматично спрацьовує уже захист, відключаються блоки. І якщо, не дай Боже, стануть відключатись блоки атомних станцій, тут ніякому робочому режимі, в ручному режимі не можна буде спрацювати. Спрацює автоматика, в нас дуже високий рівень захисту. І друга причина, чому енергосистема зараз розвалюється в Донбасі, Донбасенерго, не може справитися з цією ситуацією, тому що знищуються лінії високовольтних електромереж.
Як знищуються?
Сепаратистами і в результаті бойових дій. І сепаратисти не дають доступу ремонтним бригадам для того, щоб відновити лінії високовольтних електромереж. І зманеврувати тут просто дуже важко. Ну, наприклад, ми працюємо на перетоках. Україна довгі роки працює на перетоках з Росією. І в часи пік...
Поясніть тим, хто не фахівець, що означає на
перетоках. Ми маємо різний часовий пояс з Росією. Наприклад, з московським часом. Зараз один час, раніше мали дві години. А туди далі коли вже в Росії люди лягають спати, в нас ще можуть бути вечірні навантаження. Шахти працюють, металургійні комбінати і тому подібне. Ми звідти беремо електроенергію. Коли вранці ми ще спимо, ми постачаємо електроенергію в Росію. Так якраз у зв'язку з тим, що лінії знищені, ми не можемо спрацювати на перетоку, але повезло, наприклад, Мединвесту, де шахти ще можуть брати електроенергію. Це шахти, які видобувають коксівне вугілля. А, наприклад, Луганська теплова електростанція, вона також ще має запаси вугілля всього на 20 днів. Підвести вугілля ми туди не можемо, хоча зараз силами АТО звільнена ця територія, населений пункт Щастя. Це під Луганськом. Але там знищений місток залізничний. І відновити його також неможливо зараз. І швидко, і технічно, і тому подібне. Тут треба, щоб держава розуміла цю ситуацію. Андрію, надзвичайно вдячний вам, що підняли цю тему.
Хто
може уявити, якщо ми опинимося перед зимою без електрики, без світла? Холодильники, магазини, супермаркети, лікарні,
реанімація. Краще цього не уявляти. Скажіть, будь ласка, ви знаєте план дій для держави, що треба робити?
Я піднімав ці питання не зовсім так, як зараз. Можливо, місяць назад на круглих столах, в яких приймав участь і задавав тему, або просто використовував можливість ефірів і намагався сказати, що, наприклад, шахти не можуть працювати з одним вводом постачання струму на підприємство. Тому що, якщо вийде з ладу другий ввід, то ми не спасемо життя десятків тисяч шахтарів. І тоді я домігся, що був припис служби Держінфронагляду, де надзвичайно сильний керівник, досвідчений Хохотова Олександр Іванович. І такий припис він зробив. Я ходив до міністра Продана, міністра енергетики вугілля, мені здається, що вони трошки з легкістю до цього ставились. Ходив до першого заступника міністра енергетики вугілля Зюкова Юрія Євгеньовича. В кінці кінців всі зрозуміли, що тут не можна з більшою легкістю ставитись до цього питання. Тобто вугілля любою ціною видати, да? Зрозуміло, що нам треба склади поповнювати вугільні, що ми йдемо до зими, але не дай Боже, якби під землею одночасно залишилось там чи 20 тисяч, чи 30 тисяч шахтарів, і ми не могли б їх видати на поверхню і провітрити виробки, ці люди там би загинули. Тобто зараз, наприклад, на підприємствах ДТЕК, Свердлов антрациті, в Ровеньках антрациті, 9 шахт зупинили роботу.
От є повідомлення Української правди, що на Луганщині усі шахти компанії ДТЕК Ахметова зупинили видобуток вугілля.
Деякі шахти вже давно стояли. Наприклад, Должанська капітальна, шахта Партизанська, де йшли найбільші бої, де дуже нагло в себе вели бойовики. І вони намагалися вести бої або вели вогонь із артилерії саме із території прилеглих до шахт, спеціально провокуючи. От, наприклад, що роблять бойовики там? Наприклад, позавчора, в п'ятницю, є таке підприємство «Каргіл» з іноземними інвестиціями. Потужне підприємство. Насіння соняшнику возять з усієї України. Черги в попередні роки, та ось я був там кілька місяців назад, з великими машинами, завантажені насінням соняшнику, стоять на кілометр і більше. В п'ятницю бойовики привезли туди град на цю територію, пульнули кілька разів і звідти поїхали. І, звісно, наша артилерія засікає цю точку, починає вже палити, коли їх немає. Або витягнули вони на один із териконів в місті Донецька, шахта Бутівська, теж град, і звідти палили по мирним жителям Донецька, по мікрорайонам величезним в самому місті Донецьку, і палили вони по Мар'їнці, такий районний центр.
Пане Михайле, так все ж таки, що робити зараз?
А що ми маємо робити? Ну, по-перше, суспільство має знати про таку загрозу, по-перше, раз – Ми маємо бути попереджені, коли вимикати якісь праски, які масово можуть включатися в той час, коли ми встаємо і готуємося йти на роботу чи ввечері. Ми маємо вимикати якісь ще прибори. Це треба, до цього треба бути готовим. Населення має бути попереджено, бо завтра ми не доберемося на роботу в метро. Все зупиниться. Зупиниться життя. І, ну, ясно, ви сказали так в серцях, що краще цього не уявляти. Але попередити ми зобов'язані людей. І це не я маю як проспілковець це робити, а це мають робити фахівці.
Нагадаю,
і нікого є, не лякати.
Нагадаю, є студії громадської хвилі Михайло Волинець, голова Конфедерації вільних профспілок України. А звідки ви все це знаєте, що ви нам розповідаєте?
Я знаю, бо я являюсь членом колегії Міністерства енергетики і вугілля, і це певну відповідальність на мене накладає. Я був 3 скликання в парламенті, коли ще був депутатом Верховної Ради, і працював в комітеті.
Ви передали, бо щодо парламенту теж запитання будуть. Ну,
да, але я не депутат зараз.
Знаю.
Навіть я був 2 скликання заступником голови комітету з питань палива, енергетики і ядерної безпеки. То, звісно, твоє становище посадове дає можливість знати більше інформації.
Я, знаєте,
і якщо ти цікавишся, то, звісно, так як я от останні 3 дні в режимі телефону обдзвонював кожну шахту, і фахівці високого рівня, вони довіряють в такому випадку, і вони телефонують, відповідають на запитання мої, або, наприклад, керівники починають телефонувати, що Михайле, в нас, ми зараз видаємо шахтарів на поверхню, що буде зарплатою? А чи скоро зможуть відновити лінії електромереж, наприклад, шахта Стаханова тиждень назад зупинялась на 1.5 доби, а там більше 4000 працівників. Шахта 100 мільйонів балансових запасів має.
Одна що з самою шахтою? Ну, технологічний процес зупинений?
Вдається поки що відкачувати воду. І от дивно, от, наприклад, шахта Свято-Покровська, власник там Нусінкіс. Він має коріння з України, але він являється таким російським олігархом, а співвласником там має якісь теж кількість в пакеті, акцій в пакеті, і народний депутат з партії регіонів Байсаров, Леонід Володимирович Байсаров. І вони ж створювали цю ситуацію по підсиленню сепаратистів. Вони через місцеві засоби інформації це все робили, вони підбурювали людей, а сьогодні вони самі зупинилися. А шахта в них, шахта, якою вони володіють, надзвичайно важка. Вона небезпечна по всьому букету небезпек і по викидам і вугілля, і породи, і газу метану. Вона небезпечна по вибухам газу метану. І сьогодні ця шахта теж не працює. І там зарплати були високі.
Це в якому місті?
Це місто Красноармійськ, Красноармійський район.
А
це
не...
на межі
з Дніпропетровськом. Там же не було боїв.
От дивіться, та ситуація, яка виникла з електромережами і з виробленням струму в Луганській області, вдарила по всій системі Донбасенерго. І коли вийшов блок з ладу в п'ятницю вранці на Курахово, на Курахівській тепловій електростанції, то зрозуміло, зразу зупинила шахта Димитрова в місті Димитрово, зразу стали виводити шахтарів на поверхню на шахті Стаханова. Але зараз шахта Стаханова, я хвилин 10 назад зателефонував диспетчеру гірничому, шахта працює в режимі, нормальному режимі. Не зрозуміло, чому там збій пішов вже по збагачувальній фабриці, бо вона належить ДРФЦ. І там
ДРФЦ
теж є,
це що?
Ну, ДРФЦ, яке попадало під контроль сина Януковича, а бізнес залишається їхній тут і працює.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі. Ви можете зателефонувати і запитати Михайла Волинця, голову Конфедерації вільних профспілок України, про те, про що ви вважаєте за потрібне запитати. Ми знаємо, що він у курсі того, що відбувається на Донбасі, зокрема у вугільній галузі, тому що він у постійному контакті, в тому числі і телефонному, із керівниками шахт, із активістами профспілкового руху, і крім того, він багато-багато років працював на Донбасі до того, як поринув у профспілкову діяльність. Але поки нам дозвоняться, пане Михайло, запитання до вас як до колишнього депутата від фракції блоку Юлії Тимошенко. Три скликання ви були у парламенті, так же, я не помиляюсь. Як ви оцінюєте нинішню ситуацію в парламенті, заяву Яценюка про відставку стисло? Розвал коаліції.
Бачите, тут треба ширше розглядати це питання, тому що президент отримав великий кредит довір'я, але він не має власної політичної сили, на якої мав би спертися. Він не має команди, і ця команда готується з колес. І деякі речі, які відбуваються в політиці, і вони не зовсім на поверхні, да? Але...
От що значить, людина працювала в вугільній промисловості? Деякі речі не на поверхні, так?
Ну, да, люди бачать прямо, жалкують, що Яценюк пішов у відставку, що за ним піде уряд, і люди починають боятися. Як так? Там війна, і вона лише посилюється на Сході. Тут коаліція розвалилася, і уряд йде у відставку, і Яценюк, якого люди полюбили останнім часом, особливо жінки, він гарно говорить, він харизматичний, і на світовому рівні там видавалися кредити в зв'язку з тим, що він проявив геройський крок і все-таки очолив уряд. Але я хочу сказати свою точку зору, що нічого страшного не відбулося. Ми ж бачимо, хто там в парламенті сидить. Я сам скоро мав би зайти по списку Батьківщини. Не являюсь членом партії, ніколи не був членом партії. Але я вважаю, що парламент має йти відставку. Можливо, не таким шляхом. Дивіться, не згоден з поведінкою уряду і особливо представників фінансового блоку, міністра фінансів, міністра економіки, які намагалися порізати всі соціальні програми, всі складові соціального блоку. Це помилка дуже велика, бо якщо такі обмеження вводити, то купувальна спроможність громадян падає, люди не зможуть купити ті товари, які виробляються для внутрішнього споживання.
І у нас є два дзвінки від слухачів, які хочуть поставити запитання Михайлу Волинцю. Ми беремо одразу два дзвінки, одразу дві відповіді буде. Прошу вас, ви в ефірі.
Алло.
Так, ми вас чуємо.
Ви мене чуєте?
Саме вас.
Добре, це Микола із Чернігівщини, хоча я киянин. Я хочу пану Михайлові задати запитання. Він повелився, чи це його таке впевненість, що це все в результаті АТО проходить на Донеччині?
Зрозуміло.
І відключення електростанції і мереж. Чи він помилився в своєму висловлюванні?
Зрозуміло, дякуємо. Зрозуміло запитання. І друге запитання, будь ласка, від другого слухача.
Вас вітає прихильник Кличка Порошенка Коренной Кілянин Олександр. Слава Україні!
Героям слава. Слава!
Лаконічна довада. По-перше, я вітаю другого шахтаря зі Свердловська, Вітю Бучкова. І шановні, ви кажете, що на Сході може бути енергетичний колапс. А в столиці підставляють Кличка, і Кличко мер буде асоціюватися, що Київ був, сидів без гарячої води. Спасибо.
Зрозуміло, дякую. Михайло Волинець відповідає на обидва запитання.
Пане Миколо, я вас не розчарую. І я також і не помилявся, бо, можливо, ви почули певну фразу чи окреме речення. Не через АТО там відбуваються такі події. Це цілий комплекс питань, які зав'язані сьогодні. Я говорив і конкретно говорив про те, що бойовиками знищена і не працює Слов'янська теплова електростанція. Я говорив про те, що бойовиками зірвано залізничний міст і не можна підвести вугілля, тобто паливо, на Луганську теплову електростанцію, що там вугілля лише на 20 днів. Але, можливо, ви почули, що я говорив, що в результаті АТО відбуваються військові дії, і ясно, що також є попадання і знищуються лінії електромереж, і в зв'язку з цим не можна зманеврувати. Я не говорив, хто це там стріляє по цим лініям, хто підриває високовольтні лінії опори і тому подібне. Бо нема часу зараз поглиблюватись і говорити мені по кожному місту і по кожному випадку.
І друге запитання щодо того, що нібито підставляють Віталія Кличка як мера Києва, бо немає в місті гарячої води.
Я не являюсь киянином. І знаєте, цікавлю, що відбувається в Києві. Там, де я живу, немає гарячої води. І думаю, що ну, це склалося вже впродовж довго часу, але, мабуть, кияни заслуговують, щоб гаряча вода була.
І ще два запитання у нас є від слухачів до Михайла Волонця. Прошу вас, ви в ефірі.
Добрий вечір, ведучим. Добрий вечір, пане Михайле. Надія, Тернопіль. Я сама з Донеччини і підтримую контакт з моїми друзями на Донеччині і, в принципі, в ситуації орієнтуюсь. Ви знаєте, це чудово, що вже наші воїни, дай Боже їм всім сил і залишаться живими, звільняють Донеччину і Луганщину. Але справа в іншому. Справа в тому, коли я говорю з місцевими донеччанами, моїми друзями, значить, ситуація така. Проблема в тому, що вугілля, як ви кажете правильно, пане Михайло, шахти зупиняються. Значить, на зиму людям вугілля завозитися не будуть, не буде. А поля, врожай гарний, збирати не можуть. Значить, виходить, що у нас проблема в Україні з газом, буде холодно в хатах, а Донбас залишиться, там же не газифіковані ці лінії в багатьох містах, особливо в містечках і робітничих селищах, Донбас залишиться на нульових продуктових запасах і практично без вугілля, а зима гряде.
Будь ласка, сформулюйте запитання.
Що і як буде, і як нам робити?
Дякую. Пані Надія, і друге, перепрошую, друге запитання зразу візьмемо теж. Прошу вас, ви в ефірі.
Алло, добрий вечір.
Добрий.
У мене просто питання до Волинця. От він говорить, що моли тут зривають. Там
назвіться, щоб Волинець знав, від кого запитання.
Київ Ганна Іванівна. О. Да, мені 8-й десяток. Я й ходила на той Майдан, але діло не в Майдані зараз, а діло в тій обстановці, яка на сході так робиться. А шахтери, а що шахтери думають? Шахтери, що, скільки їх? Там же ж не один десяток, там їх тисячі. Тих
зрозуміло,
шахтери, що вони
дякуємо,
не можуть вийти?
Дякуємо,
і сказати,
і Михайло Волинець, дякуємо. Михайло Волинець відповідає на обидва.
Дивіться, таких два питання важливих. Я хочу подякувати пані Надії, що вона розуміє, що Донбас буде замерзати, що будівлі і міста, які знищені, їх не вдасться відбудувати найшвидшим часом, і для цього в держави нема коштів. Знадобиться велике терпіння, зусилля, в першу чергу, тих людей в Донбасі, яких ми зараз звільняє наша армія. І ми маємо також відверто говорити, що з першого дня треба включатися, щоб готуватися до зими. Дійсно, там переважна частина населених пунктів не газифікована, так як це є в центральних районах України. І нам треба зберегти шахти любим шляхом. Ви знаєте, от переходжу до другого питання. Я йшов сюди і написав собі ось, що завтра буду пропонувати міністрові, щоб ввести нагороду для гірників за роботу в цих військовий час, за роботу в шахтах. Ви розумієте, людина спускається на глибину 1500 метрів. Якщо раптово виключиться електрика, відбудеться загазування, ці люди можуть там залишитися. Ми не повинні часто про це говорити, щоб самих шахтарів не лякати, їх сім'ї. Ми все зробили для того, щоб шахтарі не спускалися в таких умовах під землю. Але вони працюють. Десь два тижні назад в Москві відбулася зустріч шахтарів із Казахстану і Росії. Білоруси туди були запрошені, не поїхали, знали, що мене особисто туди запросили на цю нараду. Але там була така розмова, що шахтарі України, не хочу сказати слово, яке там було сказано, образливе в адрес шахтарів України, що вони замість того, щоб брати в руки автомати, воювати проти України, а вони спускаються і видобувають вугілля, тобто працюють на Україну. Але якщо шахтарі не озброєні, І не взяли зброю з боку сепаратистів, які їх постійно туди закликали і давали цю зброю. А вони видобувають вугілля для України. Але що ми зробили? Незалежно про спілку керівників України, яку я очолюю, ми прийняли рішення і створюємо зараз трудову гвардію для того, щоб захистити робочі місця, захистити підприємства, захистити сім'ї шахтарів. І ми маємо досвід. Ми захищали результати виборів президентських в Добропільському районі, коли шахтарі, члени нашої профспілки, разом з представниками інших громадських організацій, посилюючи таку моральний дух працівників міліції, місцевих органів влади, захищали результати виборів і до цього патрулювали місто. Ми також маємо досвід, коли в місті Маріуполі працювали з робітниками, які змінили свою думку. Місто Маріуполь, воно таке проросійське місто, південь, порти і все інше, для Путіна це надзвичайно було важливо. І коли спочатку туди заходила наша армія, то люди вийшли проти БТРів. Але потім люди підтримали вибори президентські, і вони, коли заходив батальйон «Азов», ніхто з мирного населення не підтримав сепаратистів, а підтримали нашу армію і наші загони.
Михайло Волинець, голова Конфедерації вільних профспілок, незалежних профспілок України, гість студії «Громадської хвилі», спільний проект «Громадського радіо» і «Українського радіо». Він відповів на запитання ведучих програми, відповів на запитання слухачів.
Мало часу, багато дзвінків.
А у нас ще є один гість, бесіда з ним докладна трохи згодом, а тим чиї це Євген Галаган, він представляє інтернет-ресурс «Актів». Актів.com.ua, який у свою чергу представляє програму розвитку України, але про це згодом. У Євгена є зараз унікальна змога поставити таке запитання Михайлу Волинцю, якого не спромоглися поставити ні ведучі, ні слухачі.
Ну, я сподіваюся, добрий вечір усім. Скажіть, будь ласка, пане Михайло, а чи є шанс, що безробітні шахтарі, вони переломлять хід АТО і підуть проти так званої ДНР і відчують себе частиною єдиної України. Як ви думаєте?
Якраз сепаратисти домагалися того, щоб шахти зупинилися, щоб безробітні шахтарі, голодні, стали на їх бік і таким чином заробляли собі. Але зараз є інша загроза. Коли зупиняються шахти, то безробітні шахтарі, які голодні, не можуть годувати свої сім'ї, все ж таки повинні отримати заробітну плату, тому що є питання таке, давайте скоротимо бюджетне фінансування, перестанемо фінансувати шахти, шахти не працюють. Якщо на шахти не подається струм, вони безточені, то зрозуміло, що їх треба зберегти. І шахтарі продовжують спускатись під землю і працюють.
Тобто власники шахт віддають шахтарів на поталу, ну, виходьте без грошей, там, без нічого.
Якраз в приватних шахтах, можливо, вони мріяли б зекономити, але так не ставлять питання. В першу чергу це питання виникає з боку економічного і фінансового блоку уряду, який намагається тиснути на керівництво Міністерства енергетики, хоча вони мені так не кажуть, ці керівники, але я знаю. І завтра буде нарада, де я як профспілковець буду стояти чітко на дотриманні законодавства. І була спроба на минулому тижні, у п'ятницю, внести зміни до Трудового кодексу і надати можливість роботодавцям і представникам установ різних відправляти людей без попередження необмежено у безплатні відпустки. Такі речі допускати просто не можна. Не можна. Я от бачу люди, біженці, які зі Сходу потрапляють сюди. Держава намагається надати допомогу різній громадській організації. Але дуже часто бачу, що якщо людина без грошей, то перший, другий, п'ятий крок для неї надзвичайно важкий.
А де брати гроші? Ну, уряд же не для себе, не для своєї забави.
Я став говорити, але якраз був дозвонювач, і Андрій мене зупинив. Не можна зараз припиняти нараховувати і виплачувати людям зарплату. Не можна зараз штучно обмежувати доходи громадян.
Ви пропонуєте додаткову емісію, тобто, щоб Нацбанк випустив побільше грошей?
Так. Ми маємо кредити від світових фінансових структур. А якщо навіть і інфляція, якийсь відсоток буде зростання, то це теж нічого страшного. Люди, коли працюють, заробляють, їм виплачується заробітна плата, пенсія, інші допомоги, вони купують товар. Ті, хто виробляє цей товар, заробляють. А якщо сьогодні штучно зупинити все, не фінансувати, то підприємства, установи, які виробляють вкрай необхідну продукцію на внутрішньому ринку і продукти харчування і все інше, вони зупиняться. Там дійсно не буде кому збирати хліб, бо ми його не зможемо купити, він не буде потрібен, але ми не можемо жити впроголодь.
Дякую, Михайло Волинець, голова Конфедерації незалежних профспілок України і досвідчений парламентар, досвідчений профспілковий активіст, людина, яка багато років працювала на Донбасі і зараз підтримує прямий зв'язок із тими, хто там працює, і з тими, хто там воює. Дякуємо за участь у програмі «Громадська хвиля». Ви вже знаєте, що в нашій студії перебуває Євген Галган, який представляє інтернет-ресурс active.com.ua, і він уже мав змогу поставити запитання Михайлові Волинцю. Зараз будуть запитання до Євгена Галагана, але до нас прилучилася ще гостя. Це Ольга Вакало, вона журналістка із Запоріжжя, наша колега. Сьогодні, втім, будемо з нею залучати її до розмови не так про журналістські справи і не так про Запоріжжя, як про програми реформ в Україні. Ольга брала участь у форумі «Реформ», а Євген, наскільки я розумію, не брав участі
не брав
у форумі «Реформ». Так от, потім. Зразу запитання, чому ви дієте окремо?
Ну, насправді, не зовсім окремо, я ще поки починаю свою діяльність, і насправді дуже небагато про мою діяльність знають. І, як я розумію, запрошують людей таких уже або відомих, або тих, яких вже всі знають, і знають, що вони будуть казати, і до яких реформ будуть закликати. Але вони дуже, можливо, російською удобні, і тому я на таких формах поки що не бував.
В чому незручність Євгена Галагана?
В тому, що я вважаю, що в Україні нема зовсім системи державного управління. Навіть я б сказав би, що Україна – це такий маленька частина Великого Радянського Союзу, систему якого вона забрала з собою і зовсім не змінювала. І змінюється система тільки коли до влади приходить якась людина, там, з прізвищем Порошенко, Янукович, Тимошенко, під це прізвище відбуваються якісь зміни, які дуже потрібні цій людині. Не Україні, а цій людині. І так держава працювати не може, тому що треба створити систему, яка буде незалежна від прізвищ, дат, там, фінансового успіху і так далі, працювати завжди.
От Євген Галаган обґрунтував свою позицію, чому він не бере участі в оцих велелюдних форумах. А тепер Ольга Вакало, наскільки ви, яка бере участь у форумах реформ, згодні з тим, що говорить Євген?
Не зовсім згодна, звісно, тому і беру участь у велелюдних форумах реформ, бо мені здається, що зараз той час, коли названа Євгеном прорадянська, пострадянська, така занавталінена радянська система, якраз ламається, змінюється, і то є унікальний шанс її поміняти, і чим більше, мені сподобалось, якраз на форумі прозвучалася формула 1+1 більше, ніж 2. Тобто про цю синергію, то коли чим більше зусиль, то виходить навіть
продукт. От він вплив Коломойського, виявляється. Навіть там без 1+1 є.
Все-таки я на Запоріжжі, я з Запоріжжя, тому Дніпропетровськ з Коломойським тут дійсно, бачите, вплив навіть на Київ. Луна йде аж сюди. Тобто я вважаю, що тут чим більше цікавих думок, чим більше пропозицій, тим більше шансу відділити зерно від полови і не вилити з брудною дитиною дитя.
Інтернет-ресурс Актив.ком.ua, який представляє Євген Галаган, представляє також програму розвитку України. І, Євгене, от ви весь час казали, я не такий, я не такий, а тут згадано колектив однодумців.
Абсолютно.
Все ж таки, хто там? І настільки вони самітники, індивідуальники, як ви самі?
Ні, абсолютно ні. Насправді там є і професори, і є бізнесмени, бо я дуже довіряю людям практикам, як так називаю, бо теоретики це дуже цікаво, але вони не мають життєвого досвіду. А тут люди, які, ну, наприклад, там про економіку, там про НДС або якісь і ще інше писав там бізнесмен, який має бізнес у Європі, має бізнес тут і в Росії. І він весь опит російської...
Досвід. Та ви, якщо вам зручніше говорить російською, ми тут без комплексів.
Та узяв із Франції, Росії, тут і склав от як треба. Якщо, ну він сказав абсолютно вірно, якщо НДС працює у Європі, автоматично працює. І це всіх задовольняє. Чому він не працює у нас? Але лише тому, що для когось це невигідно. Бо на цьому можна заробляти гроші, на цьому можна маніпулювати бізнесменами і так далі. От і все. У нас просто все дуже персоніфіковано. Так, абсолютно вірно. І це найголовніша проблема.
Ольга Вакало має.
Я страшенно шкодую, Євгене, що вас не було на форумі реформи, громадському форумі, бо ми цю тему піднімали, обговорювали. Це тема, яка зараз не просто болить, це тема, яка надихає нас в Запоріжжі. Бо безпосередньо мій брат, який представляв тут на цьому форумі бізнес-союз Запоріжжя, говорив про це і впроваджували ідею про НДС, про цей податок на додану вартість, що це і є базова основа корупції. Для того, щоб зламати хребет корупції, говорити далі про антикорупційні дії, то необхідно розібратися з ПДВ. Шкода, що вас не було, тому що, ну, я думаю, що ми після програми обміняємося просто координатами.
Абсолютно
і
вірно.
Будемо продовжувати 1+1.
Ні, до речі, навіщо вам після програми обмінюватись координатами? Ви цілком можете зробити це в ефірі, назвавши інтернет-сайт і назвавши ті організації, той, наскільки я розумію, реанімаційний пакет реформ, до якого причетна Ольга Вакало. Прошу.
Мій сайт Active.com.ua, моє прізвище Галаган Євген Леонідович, мобільний 067-999-3976.
Ну, а я тут представляю Запоріжжя і Запорізьку обласну державну телерадіокомпанію, і активістів міста Запоріжжя. І якщо говорити про активістів, то це бізнес-союз Запоріжжя. І я можу залишити телефон 050-484-1106.
А телефон прямого ефіру студії громадської хвилі 044-239-6292. І зателефонувавши, ви можете поставити запитання, а також висловити своє ставлення до того, що почули від Ольги Вакало і Євгена Галагана. Перед тим зараз Наталя Соколенко висловиться обов'язково, а я тоді після неї.
Я хотіла лише додати про податок на додану вартість. У нас вчора теж був представник реанімаційного пакету реформи Леонід Сходовський. Так він дуже нас тут розвіяв наші уявлення про те, що ПДВ в Європі – це такий безпроблемний податок. Ні, це дуже корупційний податок і в Європі. Різниця лише в тому, скільки крадуть у нас безбожно і скільки крадуть в Європі. А головне питання зараз має бути поставлено, чому досі в Україні цей уряд постмайданний і так далі не визнав Кіпр офшорною зоною і дозволяє виводити, як і виводилися мільярди, так і продовжують виводитися. А ПДВ – це вже друге питання.
Напевно, відповідь все ж таки в слові «мільярди».
Так.
А я перепрошую, дуже важливе оголошення. Доброчинний концерт на користь громадського радіо, який робить гурт «Грозовська бенд», відбудеться за люб'язного сприяння клубу «Гогол Барделло» о 20.00 30 липня. Місце – вулиця Шота Руставелі, 16А. Квитки коштують 50 гривень, і усі зібрані гроші підуть на користь кампанії «Громадське радіо цілодобово». Якщо не можете прийти, долучайтеся до кампанії віртуально через сайт «Спільну кошт». А до речі, Олена Грозовська буде в нашій програмі у другій половині сьогодні, та ще буде її музика.
Я хотіла би запитати в Ольги Вакало про ситуацію в Запоріжжі, зокрема зі свободою слова. От просто цікаво, що у вас там діється. До Майдану у вас медійне поле було дуже монополізовано, ну а саме Ахметовим, так будемо називати речі своїми іменами, або іншими регіоналами. І з свободою слова були певні проблеми. Що зараз?
Ну, я б не згодила навіть це до Ахметова. Ахметов – це один з телеканалів комерційний, другий телеканал комерційний – це Богуслаєв, а це різні групи впливу були в партії регіонів, хоча це не створювало конкуренції. Ось зараз ситуація значно ліпша в сенсі, ну, нема вже тих, хто тиснуть, перевіряють, цензурують, ну, принаймні на державному телеканалі тепер можна і говорять все, що мають говорити, і там, як на першому національному, і тут відлунням є і робота моєї телекомпанії, отже, за стандартами, те, як має бути, і навіть багато хто з колег не встиг помінятися, що та влада, яка прийшла сьогодні, пан Баранов, який сьогодні є очільником області, не потребує, щоб за ним їхала свита журналістів і розповідала про кожен його крок, погляд і рух
волосся. Робочі засідання.
Робочі засідання. А група так ніби по-іншому, ну от потрохи навчається працювати по-іншому. Ну ті, хто кому треба це робити, перенавчатися. Ну, принаймні, перенавчаються достатньо швидко. Ось. Отже, із свободою слова в цьому сенсі добре. Ну і у нас створюється громадське телебачення Запоріжжя. Вони як громадська організація існують на сьогодні, і вони потрохи викладають, ще у них нема, з кінця липня вони обіцяли запустити свій сайт, не знаю, поки, ну, принаймні, коли я виїжджала з Запоріжжя, ще сайт не працював, але вони планують це робити. Далі там багато складних питань і неузгоджень, тому що раптом виявилася ситуація, проти якої я особливо дуже сильно виступала, що ті, хто стояли по один бік барикади, зараз ніби опиняються по-різні, як з політиками. Мені б не хотілося, щоб це було в журналістському середовищі, буду все робити, щоб цього не було.
І у нас є дзвінки від слухачів з запитаннями до політолога Євгена Галагана і журналістки Ольги Вакало. Прошу вас, ви в ефірі, ми візьмемо зразу два дзвінки. Прошу. Алло.
Алло.
Так.
Алло.
Так, так.
Це я говорю.
Це саме ви?
Так, я до вас, пане Андрію. Перше, раз це громадська хвиля, то ви здаєте людям більше висловлюватися. Треба більше висловлюватися, щоб люди всі балакали. А не тільки це так, не в контексті вашої програми, ви зараз виключаєте телефон. Це перше питання.
Друге. Все достатньо. Беремо одне запитання від слухача. І друге запитання від другого слухача.
Алло.
Так.
Київ.
Так.
Ви мене слышите, так?
Ми вас чуємо дуже добре.
У мене предложення. Весь народ наш, именно, который нищий, помогает армии, а те, кто разорили нашу страну, не обижайтесь, я буду прямо говорить, Кравчук, Кучма, Ющенко, вот им, их бы обязательно, как бы Голодомор вот этот, деньги собирали, насильным образом в Тарсин несли, вот они должны сейчас пополнить бюджет для нашей армии.
Зрозуміло, дуже вам дякуємо. Я відповім на перше запитання дуже стисло. Воно стосувалось того, що у програмі «Громадська хвиля» не дають балакати усім, хто хоче. От балакати ми справді не даємо, а розмовляти, висловлювати думки, аргументувати своє ми даємо всім, кому завгодно. І з цього приводу я переформулюю запитання слухача до Ольги Вакало і до Євгена Галагана. Наскільки, на вашу думку, журналісти зараз мають слухати думку слухачів, глядачів, користувачів і читачів? Стисло Ольга Вакало, потім Євген Галан, а потім ваше ставлення до цієї пропозиції про Кравчука і так далі.
Я думаю, настільки, наскільки там є думка.
Так, Євген Галан.
Абсолютно згоджуюсь, абсолютно.
І тоді ваш коментар до пропозиції, щоб Кучма, Кравчук, Ющенко, ну чомусь не названо було Януковича.
Ну тому що він не в Україні зараз, очевидно, тому.
Але ж його розшукують. Дали гроші на те, щоб оснастити українську армію для відбиття агресії і так далі. Євген Галаган. Ну, тобто ставлення і наскільки це імовірно, на вашу думку?
Я думаю, що якби це було їх особисте бажання, вони вже це зробили. А ми живемо, насправді, у вільній країні, тому якщо вони цього не хочуть, це вже їх проблеми. І люди повинні це бачити і розуміти, якщо ці люди цього не роблять, значить, це їм вигідно. А моє ставлення, насправді, народ повинен допомагати своїй армії, але політики не повинні були її розвалити, а політики зараз не допомагають армії.
Ольга Вакалова.
Щодо ставлення, як на мене, агресією, на агресію неможливо відповісти. Ну, принаймні, не буде того результату, на який чекають. А в цьому є оця озлобленість і агресія. А щодо того, що тут робити, я не можу тут не згадати те, що було на сьогодні на форумі реформи, запропоновано як така вдала ініціатива громадського тиску на місцеву владу, коли в Вінниці запропонували, замість того, щоб витратити намарно бюджетні гроші, які мали просто вкрасти під красивою такою оболонкою, люди зібрали з зони АТО, привезли осколки, залишки осколків, і роздавали депутатам як чорні мітки. І у такий спосіб давали їм зрозуміти, що зараз треба на армію, і зараз не можна красти. Зараз красти, корупція під час війни – це не просто злочин.
А на яку красиву оболонку мали витратити?
Це називалося на розвиток гри в шахи.
Ага, зрозуміло.
Мали в Вінниці витратити 1.5-2 мільйони гривень обласного бюджету. Ну і зрозуміли, що там на шахи нічого не піде, і діти нічого не отримають, і тому вирішили, що краще ці гроші переформатувати на потреби армії.
Якщо можна, трошки з іншої опери питання.
А після того, як буде відповідь на запитання нашого слухача. Прошу.
Алло? Так. Добрий вечір.
Добрий.
Если я в гастрономе покупаю булочку и тут же ее у кассы съедаю, какая прибавочная стоимость в этой булочке, за которую я плачу налог НДС в магазине?
Чудово. І ми б хотіли знати, хто ставить такі непрості запитання.
Ольга Київ.
Дуже дякую. Євген Галаган, потім Ольга Вакала.
Насправді, якщо брати добавочну стоїмость, як ви сказали, у нас взагалі весь бізнес побудований на суперприбилі. Тобто за булочку виплатити, я думаю, відсотків ще 100, а то і 150 насправді. Тому про якісь там НДС там, і все інше, НДС це зовсім... Маленький паток буде для ціни цієї булочки.
Ольга Вакало.
Я думаю, пані Олю, що додана вартість – це ваш гарний настрій і задоволений апетит, я б так сказала. Ну, це жарт для того, щоб не плакати, тому що, направду, саме податок на додану вартість і робить нас всіх значно біднішими, а державі дає можливість маніпулювати і робити такі, негарні речі. Але це дуже серйозно. Треба.
І Наталя Суклен.
Так, програма, перепрошую, питання, що називається «Назустріч виборам». Що ви думаєте про настрої, от Волі питаю, в Запоріжжі? Зокрема, чи у вас там теж лідер електоральних симпатій Олег Ляшко?
У нас Олег Ляшко на цих виборах був четвертим, шостим, але я знаю, що...
На цих це на яких, нагадаєте, парламентських?
Президентських. Але мене більше турбує те, що на цих президентських виборах дуже велика кількість запоріжців голосувала за Симоненка, якого не було в списках. І сьогодні велика загроза того...
Стоп, як це не було?
Пана Симоненка не було в списках.
Ні, він зняв свою кандидатуру.
Він зробив заяву, що...
Та заяву.
А в списках він залишився.
Я помилилася, вибачте, мається на увазі, що він не міг стати президентом, а люди в Запоріжжі активно дуже за нього голосували. Принаймні, на моїй виборчій дільниці він був четвертим. Він взяв більше, ніж Тігіпко і від регіонів.
Добкін.
Ось, тобто дуже велика кількість і молодих людей в тому числі голосувала. І зараз заборона комуністичної партії буде точно використана для того, щоб електоральний інтерес підживити.
Євген Голован, заборона компартії.
Це дуже символічно, що заборонили компартію, фракцію компартії оригінали у Верховній Раді. В день, коли в 90-му році було піднято прапор України над Київрадою. Для мене компартія – це пережиток Радянського Союзу, і пережиток дуже болючий і дуже, як так сказати, вони все роблять для того, щоб Україна була залежною. І вони це робить уже протягом десь останніх років 20. І тому для мене комуністична ідеологія – це вже навіть не вчорашній день, а це десь дуже далеко. А щодо Ляшко, наприклад, я вважаю, що для багатьох Ляшко – це така проти всіх. От зняли оце все, так? І от народ голосує, аби показати, що якщо не будете нас слухати, Ляшко стане президентом. І насправді у нього зараз відсотків 10 – це у його партії, так звано.
То може повернути графу проти всіх?
Можливо, це демократично, насправді. Якщо я, мені не подобається жоден з кандидатів.
То не ходіть на вибори.
А засвідчити свою позицію?
Абсолютно, да.
Відповідальність громадянську.
І найголовніше, навіть у пана Ляшка, але не тільки, жоден політик за останні 25 років не приходив на вибори з якоюсь програмою розвитку. Жоден. Тобто, чи є програма у Порошенка? Нема. Чи є програма у Яценюка? Нема. Чи була програма у Януковича? Почую кожного. Не програма.
Ні, Януковича була, йому ж там західні консультанти писали програму.
Але, де вона?
У нас залишається приблизно 2 хвилини, і те, що сказала Наталя Соколенко, підказує мені запитання для бліц-опитування наших гостей. Нагадаю, гості – це Ольга Вакало, запорізька журналістка, і київський політолог Євген Галаган. Запитання таке, а як зараз можна засвідчити свою громадянську позицію? Не пафосно, а от щоденною якоюсь роботою. Хто перший? Ольга Вакало. Євген Галаган, як з одного боку, та таке чемний пан, а з іншого боку, недосвідчений учасник ефірів, віддає Олі.
Дякую дуже. Мені сподобались слова Максима Лациби. Він сказав, реформи – це ми. Я навіть подумала, реформи. От мені здається, у такий спосіб. Тобто робиш те, що можеш робити, і робиш це щоденно, без перерви. Може, це пафосно, але це так. І ще я буду боротися, мабуть. Говорилося знову-таки про Ляшка, і говорилося, що зараз популізм, особливо в цей період, його буде дуже багато, і мені згадалося вилами по воді. Тобто робити все, щоб не було вилами по воді.
А я ще від себе це думати і ще раз думати. І знати, що кожен твій крок – це або перемога, або не перемога твоєї держави.
А, до речі, думайте, це частина гасла громадського радіо. Слухайте, думайте. Зараз закінчується перша частина програми «Громадська хвиля», яку провели з вами Наталя Соколенко і Андрій Куликов. Видала до ефіру звукорежисер Наталя Мельник. Нагадаю, це у нас спільний проект громадського радіо і українського радіо. І українське радіо, окрім того, що люб'язно надає нам свою хвилю, свою експертизу, свій досвід, тих, хто видає нас до ефіру, ще видає для нас і для всіх вас, звичайно ж, новини. По вихідних це скорочений випуск, 7-хвилинний. Так от, буквально за 38 секунд його подасть для вас Наталія Балюх. Слухайте уважно.